aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima slušajte. Vlada je juče utvrdila predlog budžeta za sljedeću godinu. U aktuelnostima poslušajte kako na predloženo reaguju sindikati, poslodavci i penzioneri. Donosimo i pregled današnjeg zasjedanja Narodne skupštine. U Banja Luci je počelo snimanje dokumentarno igranog filma o proboju koridora kroz Posavinu. Posjetili smo i sajam meda, prehrambenih i tradicionalnih proizvoda koji je danas otvoren u Šamcu. Sa vama su tonski realizator Draško Vrhovac, u studiju Zorana Marković.
Ljubavi, mi smo broj ja tebe.
Vlada Republike Srpske utvrdila je juče predlog budžeta za narednu godinu u iznosu od 3 milijarde 425 miliona maraka kao i predlog programa ekonomskih reformi za naredne dvije godine. Budžetski okvir veći je za 108,4 miliona u odnosu na ovogodišnji budžet. Predviđeno je povećanje penzija i plata te povećanje subvencija u privredi. Opširnije je Darko Šavija.
Izvorni prihodi u predloženom budžetu za iduću godinu iznosi 2 milijarde 996 miliona maraka. Ukupno zaduženje budžeta je 345 miliona, a za otplatu duga je planirano 497 miliona maraka. Predsjednik vlade Radovan Višković ističe novine u budžetu.
Donosi 110 miliona maraka više nego što je donosio budžet u 2019. godini. S time sam vam odgovorio sve, da ne bi išao sad u detaljisanje, znači i bolje plate i određena druga davanja koja su u interesu Republike Srpske i bolje života na ovim prostorima.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ima svoje viđenje planiranog budžeta.
Relativno korisnici budžeta nisu nezadovoljni budžetom. Imali su primjedbe na način raspoređivanja određene sume novca i stav je bio da je to moglo da se uradi i pravičnije i pravednije. Međutim, vlada je ipak uradila onako kako je bilo i na samom početku, dakle donijela je zakone iz kojih proizilazi povećanje plata svim onima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske. Ono što nam je bilo važno u budžetu jeste i za javne medije više novca, ali i prvenstveno za povećanje plata radnicima koji rade u javnim medijima. I to smo uspjeli nešto novca tu dobiti, ali ono što nismo dobili to je više para za program socijalnog zbrinjavanja radnika, ostalo na nivou iz prošle godine, jer smo mislili da je vrijeme da se taj proces okonča i da se završi, odnosno izmjere sva dugovanja prema radnicima koji su u procesu stečaja i privatizacije ostali bez posla. Tu nismo, tom stavkom nismo zadovoljni, ali računamo da ćemo to uspjeti da namaknemo u toku godine da bi radnicima se omogućilo da ostvare svoje prava, jedni da ode u penziju, a drugi da dobiju naknadu za zapošljavanje.
Sredstva po osnovu penzijskog osiguranja planirana su u iznosu od 1 milijarde 142 miliona maraka i u odnosu na rebalans ovogodišnjeg budžeta uvećana su za 40 miliona maraka. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj kaže da je ove godine budžet predložen bez konsultacija sa penzionerima te da nisu zadovoljni iznosom povećanja sredstava.
Od toga se ne može, neće se moći dobiti povećanje ni 1%, jer vlada duguje penzionerima za prošlu godinu, za rast inflacije i rast, brži rast plata na teritoriji Republike Srpske, tako što ćemo u januaru uskladiti januarsku penziju sa visinom penzije koja je trebala biti u ovoj godini. Znači, to je usklađivanje za prethodnu godinu će biti, a nema onda više novca za bilo kakvo povećanje.
Prijedlogom ekonomskih reformi planirano je jačanje podrške oblasti malih i srednjih preduzeća. Predviđena je reforma Zavoda za zapošljavanje i unapređenje usklađenosti obrazovanja sa tržištem rada. Vlada je utvrdila i prijedlog zakona o izmjenama zakona o doprinosima s ciljem rasterećenja privrede kroz smanjenje poreskog opterećenja dohotka od ličnih primanja. Predloženo rješenje se odnosi na smanjenje poreskog opterećenja dohotka od ličnih primanja umanjenjem stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za 0,2%. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić ističe da su poslodavci zadovoljni ovim rješenjima.
Poslodavci uvijek zadovoljni kad nisu dobili neki poseban porez, a u ovom budžetu mislimo da smo kroz Ministarstvo privrede dobili još neka podsticajna sredstva i naravno da bi uvijek mogli tražiti više. Mi čuli smo da su drugi nezadovoljni, a ti drugi su dobili puno više sredstava, prema tome poslodavci s svakim napretkom mogu biti zadovoljni i nastojat ćemo u budućem periodu da to bude još bolje. Mi smo očekivali da će kod rasterećenja privrede biti i veći efekti nego što jesu, ali razumijemo da postoji potreba države da radi sa nekim drugim segmentima stanovništva, ne samo poslodavcima. Mi smo se dogovorili da ide na smanjenje stope za zapošljavanje sa 0,8 na 0,6, što je na neki način ipak pomoć poslodavcima u situaciji gdje imamo problema sa brzim rastom plata koji nije jednostavno lako ostvariti.
Sredstva za socijalnu zaštitu su planirana u iznosu od 237,4 miliona maraka i u odnosu na rebalans za 2019. godinu uvećana su za 5,3 miliona maraka. Izdaci za kapitalne investicije su uvećani za 38,1 milion maraka. U okviru ove grupe rashoda planirana su izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih bolnica, sredstva za opremanje MUP-a, kao i osavremenjivanje nastavnog procesa u osnovnim školama.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su izmjene i dopune zakona o dječjoj zaštiti. Ovim zakonom ostvaruje se materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje. Usvojen je i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o računovodstvu i reviziji. Detaljnije se propisuju uslovi za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci ovlaštenim revizorima, što ranije nije bilo zakonska materija. Propisano je ko može da sačinjava finansijske izvještaje u preduzećima. Opširnije na Stupar.
Izmjenama zakona o računovodstvu i reviziji propisuje se između ostalog da kvalifikovano lice koje posjeduje licencu sertifikovanog računovodstvenog tehničara može da sačinjava financijske izvještaje, ali samo za mikropravna lica, odnosno preduzetnike koji poslovne knjige vode po principu dvojnog knjigovodstva. Ovom treba obratiti pažnju tokom stručne rasprave, poručuje šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić.
Usvajanjem ovakvog zakona u prijedlogu najmanje 200 ljudi iz Republike Srpske, stručnih ljudi, licenciranih, koji rade svoj posao kvalitetno i u krajnjem slučaju rade ga toliko kvalitetno koliko i odgovaraju za njega i koliko su odgovorni i koliko znaju taj posao. A siguran sam da velika većina i zna i nisam siguran da oni koji budu došli na njihovo mjesto, a budu morali da dođu možda i do diploma na neki brzi način, će uraditi taj posao kvalitetnije. Zato kod ovog člana 4, u stvari izmjena člana 13a, ja bih volio da kroz stručnu raspravu to raspravimo, ali da naglasak bude na znanju, a ne na papiru. Naročito ako ćemo imati situaciju da ovdje dobijemo određene monopoliste, lobiste, koji neće raditi kvalitetno posao, ali će imati mogućnost da stave potpis na nečiji papira, da ga neće dobro ni kvalitetno uspjeti pregledati. Zato javnost, pa ni struka, nije za ovakvu izmjenu zakona i volio bih da kroz stručnu raspravu o tom raspravljate, a vidjet ćemo kako ćemo se opredijeliti kod prijedloga.
Na ovo su se osvrnuli šef poslaničkog kluba SDS-a Miladin Stanić i DNS-a Darko Banjac.
Pa šta je to bilo do danas? Zašto samo za mikropravna lica? Pa znate li vi da obim i odgovornost računovodstvenih poslova može biti daleko veći kod mikro ili malih u odnosu na srednja preduzeća? Ne može se mjeriti prihod i obim računovodstvenih poslova. Neko može u malom preuzeću imati na hiljade ulaza više, ako hoćete, ne znam, dnevno je pretjerano, ali mjesečno, u odnosu na srednje preuzeće.
U ime Kluba Demokratskog narodnog saveza želim da vam kažem, ovaj zakon ima dosta dobrih stvari i treba da prođe u nacrtu. Ja vas molim da ovo ne bude u prijedlogu. Ukoliko bude u prijedlogu, Klub Demokratskog narodnog saveza, da budem jasan, neće podržati ovaj zakon. Jer smatram da ovo ne treba da stoji. zbog ljudi koji ovaj posao rade i zbog toga što moramo znati da kada pričamo o nekim zakonima, kada kažemo ovako je u okruženju, ovako je u Evropskoj uniji, da li je naša ekonomija, da li je naš pravni sistem i da li je naše društvo spremno za pojedine zakone, odnosno pojedine izmjene i dopune zakona.
Izmjenama zakona o računovodstvu i reviziji propisuje se da su pravna lica ili preduzetnici registrovani za pružanje računovodstvenih usluga obavezni da u radnom odnosu na puno radno vrijeme imaju zaposleno kvalifikovano lice za obavljanje ove djelatnosti. Da će se navedenim dodatno urediti ova oblast, smatra Željka Stojičić iz SNSD-a.
Poslodavac sam preuzima odgovornost oko angažovanja lica sa licencom na poslovima računovodstva. Znači, može biti angažovan i sertifikovani računovođa i sertifikovani računovodstveni tehničar. Normalno, poslodavac je taj koji odlučuje ko će da mu radi financijske izvještaje i tu se ne dovodi uopšte u pitanje normalno stručnost tog lica koje to obavlja, ako je taj poslodavac zadovoljan tim računovođom. E sad dolazi 13a član kojim se uređuje ono što nije definisano postojećim zakonom i cilj je bio da se odvoji to što radi jedan računovođa zaposlen kao stalno zaposleno lice kod nekog pravnog lica od onih koji pružaju računovodstvene usluge na tržištu. Znači, to su agencije i to su preduzetnici koji su se registrovali za obavljanje te djelatnosti bez obzira da li je to osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje.
Izmjenama se detaljnije propisuju uslovi za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licencije ovlaštenim revizorima, što ranije nije bilo zakonska materija. Ponuđene izmjene zakona uređuju i oblast kontinuirane edukacije. Ipak poslanik SDS-a Zoran Vidić smatra da računovodstveni tehničari ne trebaju biti izloženi dodatnim troškovima.
Šta to znači? Znači da mora da obilazi seminare, da plaća seminare, da skuplja bodove koje propisuje Savez računovođa. Koliko se ja sjećam, to je bilo nekih 60 bodova za 5 godina. Svaki seminar nosi određen broj bodova. Ista je praksa bila i sa medicinskim radnicima, ljekarima i sad je. Moraju da kupuju Finrar, stručni časopis, i na taj način su opterećeni, naterani od strane države da prate propise i da sprovode sve pozitivne zakonske propise koje donosi Republika Srpska i podzakonske akte koje donosi vlada i druge institucije. I to tako traje od kad je Republike Srpske, a bilo je i ranije praksa. Mi imamo velik broj računovodstvenih tehničara koji imaju uredne certifikate i koji godinama popunjavaju financijske izvještaje za svoje klijente ukoliko dolaze iz agencija ili za svoja preduzeća ukoliko su u njima stalno zaposleni radnici. I do sada u praksi nije se postavljalo pitanje stručnosti tih ljudi jer su jednostavno imali dugogodišnja iskustva u sačinjavanju financijskih izvještaja, a napominjem da su imali obavezu kontinuirane edukacije koja košta. Znači, permanentno su morali da ulažu u svoje obrazovanje i u praćenje propisa.
Poslanici su usvojili izmjene i dopune zakona o dječjoj zaštiti, usvojeni amandman SNSD-a, a prigovor je imao poslanik SDS-a Davor Šešić. Dileme u vezi sa ostvarivanjem prava na materinski dodatak otklonio je šef poslaničkog kluba SNSD-a Igor Žunić.
Naš amandman je odbijen, prihvaćen je amandman SNSD-a koji je pooštrio, nažalost, uslove gdje su napisali da je potrebno da i otac i majka imaju prebivalište godinu dana u Republici Srpskoj prije samog rođenja djeteta.
Apsolutno, ovaj amandman je vezan zajedno i sa vašim amandmanom i moće ostvariti pravo, dakle, majka ukoliko ima prebivalište. To prebivalište može da bude dan isto onako kao što ste vi naveli manje od godinu dana.
Usvojeni su i nacrti zakona o visokom obrazovanju i o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju. Između ostalog, uvodi se oslobađanje plaćanja školarina za redovne studente prvog i drugog ciklusa, ali se i propisuje postupak akreditacije kao obaveza svim visokoškolskim ustanovama. Poslanici su usvojili nacrt zakona o sportu Republike Srpske kojim se kvalitetnije uređuju pojedini segmenti sportskog sistema. Nastavak 8. redovne sjednice zakazan je za utorak 10. decembra.
i pre nego što sam te video na mom prozoru osma. U tebi su se sakrile kao noć sve žene koje sam voleo. Prečica za greh. Ne, ja ne mogu da nosim to prokletstvo da te zavolim slučajno, a izgubim zauvek. Znao sam, nije za mene ovaj grad gde živiš brzo i umreš mlad. Anđela mi ne daju da odem dole niz vodopade. Sve što tebi napišem izgubim i obrišem i kao da se nije ni desilo. Samo na srcu nosim znak tvoje ime kao ovšinjak. Ako te sretnem slučajno, oh, ne, neću da krijem bol, reči su samo izgovor, a tvoje usne prečica za greh. Jer na srcu nosim znak tvoje ime kao ožiljak, verujem u slučajno.
Danas su promovisana 322 kadeta 20. klase jedinice za policijsku obuku Policijske akademije MUP-a Republike Srpske. Ulazak nove generacije u sastav MUP-a obezbjeđuje dodatnu snagu toj instituciji, ali i cijeloj Srpskoj, s obzirom na ulogu koju MUP ima u zaštiti ustavnog poretka, života i imovine građana, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Pratila gosti Mirka Eskić.
Među 322 kadeta ponosni što nose uniformu policije Republike Srpske su i Obrad Vuković i Slađana Tomović.
Čast i zadovoljstvo mi je da svojim radom u službi predstavljam prije svega Ministarstvo Republike Srpske, a time i Republiku Srpsku, i tim povodom da ću sve od sebe da se stavim funkciju bezbjednosti čuvanja svih naših građana i trenutno ću biti raspoređen u policijsku stanicu Lauš, ali odlukom ministra tri najbolja kadeta bit će nagrađena izborom organizacione jedinice i do tada ću raditi na Laušu.
Od sebe kao i od svojih kolega očekujem da ćemo ovaj posao raditi časno, ponosno i nadam se do kraja života.
322 mlada policajca od naredne sedmice širom Republike Srpske brinući o bezbjednosti Srpske i njenih građana, poručuje resorni ministar Dragan Lukač.
Dobijamo jedan novi potencijal u Ministarstvu unutrašnjih poslova, jednu novu snagu sa mladim policajcima koji će sa novim elanom i što oni mogu da rade, da primenuju svoje ovlaštenja širom Republike Srpske, da se brinu o bezbjednosti naših građana i čitave Republike Srpske.
Zadovoljstvo zbog mladih policijskih snaga koji su na raspolaganju MUP-u Republike Srpske izrazila i predsjednica Republike Željka Cvijanović. Kaže, ono što mladi policijski službenici počinju da rade tokom cijelog njihovog života, da će doprinos jakoj i stabilnoj Republici Srpskoj.
I zahvalnost naravno svima koji su uložili napor na svom usavršavanju, školovanju, obuci koji su prošli, njihovim roditeljima koji su stajali za njih i dijelili sigurno te napore, ali isto tako evo i zadovoljstvo činjenicom da mogu da kažem da danas ulaze jednu novu fazu, to je jedna profesionalna faza u njihovim životima, a biti policajac Republike Srpske ne znači samo imati radno mjesto, to znači nositi uniformu sa obilježjima Republike Srpske, znači u svakom momentu biti svjestan izazova, ali isto tako i časti i ponosa i svega onog što treba, patriotizma naravno koji takvi pripadnici i treba da osjećaju i znam da osjećaju, jer se ne bi opredjeljivali da se bave takvim važnim pozivom. Ali isto tako sigurno sam da ono što oni danas počinju ili od danas počinju da rade, da će kroz cijeli njihov život i trasirati određena neka nova saznanja i davati doprinos dakle onom što jeste jaka, stabilna Republika Srpska, a iz tog razloga svim našim pripadnicima, dakle Ministarstvo unutrašnjih poslova, želim uspješan profesionalni rad, puno sreće i da budu uvijek spremni da riješe izazove u korist svoje Republike.
Mlade policijske snage predstavljaju budućnost Republike Srpske, poručuje premijer Radovan Višković. Kaže da je Srpska opredjeljena da kadrovski, materijalno i tehnički jača Ministarstvo unutrašnjih poslova kao odgovor na brojne izazove s kojima se suočavamo, a to je migrantska kriza i povratak boraca sa stranih ratišta.
Danas smo ovdje bili da ispratimo 20. klasu policijskih službenika koji su završili policijsku akademiju i oni od današnjeg dana faktički se raspoređuju naše policijske stanice širom Republike Srpske. Ono što je značajno napomenuti u momentu da Republika Srpska iz godine u godinu ima sve veći broj kadeta, time i kadrovski jačamo naše Ministarstvo unutrašnjih poslova, isto tako podmlađujemo sastav Ministarstva unutrašnjih poslova sa mladim ljudima, školovanim ljudima koji treba da predstavljaju budućnost Republike Srpske u tom bezbjednostnom aspektu koji je veoma značajan za sve građane u Republici Srpskoj. Ne smijemo da zatvaramo oči pred problemima koji prijete u suštini Bosni i Hercegovini, a to je i migrantska kriza, to je i povratak određenih lica sa nekih ratišta. Prema tome, ovo sve što mi radimo u institucijama Republike Srpske, gdje i materijalno i tehnički, pa evo i u ljudstvu, ojačavamo naše Ministarstvo unutrašnjih poslova, su odgovori na te izazove da bi što pre i što bolje zaštitili Republiku Srpsku i sve njene građane. Prema tome ja koristim priliku ovim mladim ljudima i da poželim uspješan naredni period njihovog rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Rade jedan odgovoran posao, jedan častan posao, jer kako radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako oni sutra budu radili na terenu, time će biti prezentovana i bolja slika o Republici Srpskoj. Prema tome, policija Republike Srpske je na neki način ogledalo Republike Srpske i mi želimo da ih predstavimo u što boljem svjetlu.
Obuka mladih policajaca trajala je nešto više od godinu dana, a prošli su sve što je potrebno za bavljenje jednim ovakvim poslom, rekao je načelnik uprave za policijsku obuku Mile Šikman.
U tih 13,5 mjeseci savladali su sve praktične sadržaje, teorijsku nastavu, situacionu, sve što je bilo potrebno za sticanje policijskih znanja i vještina i za bavljenje obavljanje policijskog posla. Također želim da naglasim da smo primijenili jedan novi savremeni nastavni plan i program i da u potpunosti možemo biti sigurni da je Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija, samim tim i Republika Srpska, dobila jednu generaciju dobro obučenih, osposobljenih policijskih službenika, a što je svakako najbolja garancija zaštite ustavom utvrđenog poretka i naravno zaštite lične imovinske bezbjednosti građana i njihove imovine.
Na proljeće naredne godine trebalo bi da počne izgradnja nove zgrade Policijske akademije u Banja Luci.
U Banja Luci je počelo snimanje dokumentarno igranog filma o proboju koridora kroz Posavinu, kojim je 1992. godine uspostavljena kopnena veza između zapadnog dijela Republike Srpske i tadašnje Republike Srpske Krajine sa Srbijom. Uz odavanje počasti poginulim borcima, glavni motiv snimanja ovog filma je namjera da jedna od najslavnijih bitaka i pobjeda Vojske Republike Srpske bude otrgnuta od zaborava. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Radnja filma obuhvata period od trenutka kada trupe Hrvatske vojske prelaze Savu. Baziran je na svjedočenjima ljudi koji su bili učesnici borbe iz različitih jedinica na različitim linijama fronta. To je priča o bici ispričana iz ugla vojnika koji su sa visokim moralom branili svoju otadžbinu. Pred objektivom kamere bit će oko 80 sagovornika koji će podijeliti ratna sjećanja, kaže autorka filma Slađana Zarić.
Verovali li ne, mnogi vojnici, mnogi oficiri, kada smo sedeli ovih dana ovde u studiju, kada su pričali o moralu, o raspoloženju vojnika koje je tada bilo, o snazi koju su imali, pustili su suzu. I to je nešto što ja zaista mislim da je vredno divljenja. To samo u stvari negde govori koliko su i oni bili svesni da u tom trenutku ta bitka je bila biti ili ne biti. Neka dinamika snimanja, znači mi ovde radimo intervjue, kažem, bit će pripadnici različitih jedinica. Ja moram da kažem da kao što sam negde stavljala primat kada sam radila košare i paštrik na običnog vojnika, to ću raditi i sada. U svu, naravno, čast i odavanje priznanja svim generalima, oficirima i tako dalje, ali nekako mi se čini da su mi u našoj filmografiji, možda čak i u historiografiji, zaboravili na te obične ljude, na te male ljude koji su u stvari bili na toj prvoj liniji fronta, koji su ostavljali deo svog života, svoje mladosti, svog tela i koji su na kraju u stvari doprineli da taj ishod bude takav kakav je u ovom slučaju vrlo pozitivan, jer je ostvareno ono što je bio prvi taktički cilj, a to je u stvari izlazak na reku Savu. Kada budem završila snimanje ovde, onda nam predstoji, da kažem, druga faza snimanja, a to su snimanja rekonstrukcija, odnosno dramatizacija.
Akcija Koridor, kojom je prekinuta 42 dana duga kopnena i vazdušna blokada i spriječen egzodus 1,5 miliona Srba, bila je jedna od najbriljantnijih pobjeda Vojske Republike Srpske i jedna od najvećih bitaka, rekao je penzionisani general Vojske Srpske Boško Kelečević.
Mnogi ne znaju, pre svega kad se spomene Koridor, da je Koridor bio od Srpca pa sve do Brčkoga. Pa čak i Brčkoga. Dakle, to je jedna velika površina. Tu je, na tom prostoru je bilo oko 40 do 45 jedinica ekvivalenta brigade, samostalan puk ili samostalan bataljon divizion. Dakle, to je negde oko 90 do 100 hiljada boraca i koridor nije trajao 55 dana kako je to bilo planirano. Koridor je trajao 102 dana.
Film će biti vječna opomena i prisjećanje na herojski podvig koji je izvojevala srpska vojska, smatra direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić.
Bitno je da ćemo jednim ovakvim filmom sačuvati od zaborava tu jednu sjajnu bitku, koja u stvari nije bila kiseonik samo za 12 beba, koji je uslovno rečeno bio povod, već je u stvari to bio kiseonik za čitav zapadni dio Republike Srpske, a s druge strane spojili smo put sa Srbijom, ali i sa istočnim dijelom Republike Srpske. Ovaj film može da skine, između ostalog, dakle, onaj stereotip da su jedni žrtve, jedni zločinci. Taj stereotip ne smije da ostane i pravljenjem ovakvih dokumentarnih sadržaja, izdavanjem publikacija je u stvari i pokušaj skidanja tog stereotipa. Zato je ovo jedan tim koji sam siguran da će napraviti zaista jedan dobar film i da ćemo svi biti ponosni negdje krajem sljedeće godine ili početkom 2021. kada on bude prikazivan.
Za potrebe snimanja filma RTRS je ustupio studio koji je posebno uređen. Direktor programa televizije Republike Srpske Milan Trbojević zadovoljan je činjenicom što RTRS učestvuje u jednom ovako važnom projektu.
Produkcija RTRS-a završen je film Dah života. O događajima koji su prethodili ovim bitkama za koridor naše kolegice Snježane Brezo. To je jedan od najnagrađivanijih, čini mi se, dokumentarnih filmova u Republici Srpskoj i u BiH u novije vrijeme, tako da ja barem to vidim kao neki nastavak priče o sudbini ljudi iz zapadnog dijela Republike Srpske te 1992. godine. Dokumentarna forma je ta koja možda na najbolji način prezentuje činjenice i istine određenim događanjima. S obzirom na veliki broj sagovornika, uvjeren sam da će tako biti u ovom filmu.
Film o proboju koridora biće sličan ranijim ostvarenjima Slađane Zarić, kao što su ratne priče sa Košara ili ratne priče sa Paštrika. Film se snima u koprodukciji Radio Televizije Republike Srpske, Radio Televizije Srbije, Vojno-filmskog centra Zastava Film, odnosno Ministarstva odbrane Srbije.
Aktuelnosti.
Uspješna saradnja Univerzitet Kliničkog centra Republike Srpske i Onko centra iz Sankt Peterburga, koja traje od septembra prošle godine, nastavljena je radnom posjetom ruskih hirurga, neuro i abdominalne hirurgije. Tokom boravka na Kliničkom centru do 8. decembra bit će realizovane brojne obuke za ljekare i obavljeni operacioni zahvati i pregledi pacijenata. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Rukovodilac neurohirurške službe u jednom od najvećih i najprestižnijih onkoloških centara u Sankt Peterburgu i Rusiji, Aleksandar Semjenov, u Banja Luci učestvovao u 9 neurohirurških intervencija zajedno sa hirurzima sa UKC-a. Izjavio je da klinički centar posjeduje najsavremeniju opremu s kojom je moguće izvoditi najpreciznije neurohirurške zahvate.
Operacije su bile upoljene na visokom uravnju.
Operacije su bile izvršene na visokom nivou, ljekari su zaista pravi profesionalci, a ono što je vrlo važno za neurohirurgiju da ona ne može bez visokih tehnologija, takvi kao što su visoko precizni mikroskopi i tako dalje, što se sve ovdje posjeduje. I zaista hvala što ste nas pozvali i očekujemo uzvratnu posjetu neurohirurga kod nas.
Saradnja sa vrhunskim stranim specijalistima i obezbeđivanje opreme neophodne za izvođenje najzahtjevnijih operacionih zahvata u fokusu su rad Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, a sve sa ciljem unapređenja zdravlja stanovništva. Saradnja sa klinikom u Sankt Peterburgu omogućit će da domaći ljekari odu na edukaciju u Rusiju, istakao je generalni direktor kliničkog centra Vlado Đajić.
Danas je poseban dan, ne samo danas ovu sedmicu, imamo dva vanširiška hirurga, kakvi se rijetko mogu srešiti i najvećim svjetskim centrima. I ono što je vrlo bitno, hirurzi su radili danas i čitavu sedmicu sa pacijentima, radili su zajedno sa našim ljekarima i gdje su naši ljekari učili od hirurga svjetskog glasa. Kao što vam je poznato, ovo je nastavak saradnje sa Sankt Petersburgom i to je jedna dvosmjerna ulica gdje su naši ljekari često u Sankt Petersburgu na edukacijama i gdje su ruski ljekari ovdje kod nas i mi planiramo i dalje saradnju da proširimo, unaprijedimo i to je dokaz da smo okrenuti na sve strane svijeta. Znate da su naši ljekari u Americi, u Njemačkoj, u Srbiji i u Austriji i po raznim svjetskim centrima. I da imamo ipak jedne od najboljih uslova u svijetu za rad što se tiče i opreme, a imamo i dobar kadar.
Iz Univerzitetskog kliničkog centra ističu da će ljekari iz Republike Srpske uzvratiti posjet u Sankt Peterburgu već poslije januarskih praznika.
Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić obratila se danas učesnicima prvog regionalnog foruma žena načelnica u jugoistočnoj Evropi koji se održava u Somboru. Rešićeva je govorila u okviru panela pod nazivom Finansiranje rodne ravnopravnosti, znanje i stručnost u jugoistočnoj Evropi. Za naš radio izjavila je da je Srpska dobila najvišu ocjenu na forumu žena kada je riječ o programskom budžetiranju i praćenju politika koje su bitne za podršku ženama u politici i ostalim segmentima života.
Ono što je važno reći jeste da razlika između nas i ostalih država jeste u tome što kod nas se načelnici biraju direktno, u ostalima indirektno ili posredno, što znači da je dosta izazovnije izabrati ženu za načelnika nego u ostalim državama regiona, a ipak broj žena načelnica procentualno uopšte nije veći niti drugačiji u odnosu na Republiku Srpsku. Naravno, mi smo akcentovali sve ono, sve činjenice, recimo isto tako i činjenicu da prvi put kada dobijemo ženu načelnicu najčešće nam se desi da ona i ponovi taj mandat, što evo recimo slučaj sa načelnicom Mrkonjića, gospođo Maničić, koja je također bila prisutna danas, ili recimo sa načelnicom Kalinovika Milevom Komlenovića, obje su treći mandat načelnice. Dakle, to su neka naša iskustva, prepoznati smo kao neko ko posebnu pažnju vodi dakle, i prema programskom budžetiranju i prema potrebama žena i afirmaciji žena uopšte u politici, kao recimo ovaj sporazum koji smo nedavno radili sa Savjetom Evrope. Dakle, sve su to oni elementi zbog kojih je Republika Srpska evo, dobila ocjenu šampiona u ovom polju kao lider regiona.
Aktuelnosti. U Šamcu je danas otvoren 11. sajam meda, prehrambenih i tradicionalnih proizvoda. Sajam organizuje Centar za kulturu Šamac u saradnji sa ovom opštinom, a pokrovitelj je Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske. Slađan Jeremić.
Izlagači su se predstavili proizvodima od meda, mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina, voća, narodnih rukotvorina, pletenih korpi, proizvoda od drveta itd.
Mileva Mandić, vrsta sira iz Bosanskog Petrovca. Ovdje uvijek dobro prođem.
Kurešević Dragica, udruženje Džena Šamac.
Pa donijeli smo uglavnom tradicionalna jela koje su kuvali stari naši da se sačuva od zaborava, da se vratimo zdravo ishrani, pošto je ovo istovremeno i manifestacija zdrave ishrane.
Moje ime je Edin Pamukčić, dolazim iz Brke kod Brčku.
Šta ste ponudili na sajmu u Šamcu?
Ovdje ja se inače posljednjih nekoliko godina bavim uzgojem poljoprivrednih proizvoda. Ovo su recimo danas sve prerađevinja od voća i od povrća koje sam ja lično proizvodio na svojoj bašni i to sam sve koće pripremio. Evo danas sam na sajmu u Šamcu prvi put od duše danas ove godine, ali eto, mislim da će posjetioci biti zadovoljni. Imamo nešto oko 30 različitih proizvoda od povrća i voća.
Tatjana Sevanović, direktor poslovno-preduzetničkog centra Jabučik iz Modriče. Baš je dobra ponuda na vašem štandu ovdje u Šamcu.
Da složimo većinu naših proizvoda, mada nismo bili u mogućnosti sve da donesemo. Trudili smo se da ponudimo našim kupcima veći dio našeg asortimana, da vide šta mi to radimo, da probaju nešto od naših proizvoda za što budu zainteresovani. Mada je najveće interesovanje za suva šljiva.
Suva šljiva, to je u vašoj sušnici, ili tako?
Da, mi smo je sušili u našoj sušari, popakovali ovako, evo vidite kako je zanimljivo popakovano, ima dosta interesa što se tiče suva šljive.
I vidimo brojne sokove od povrća i voća.
Ovdje su sad izloženi samo od voća sokovi, to su hladno cijeđeni sokovi, dobijeni hladni cijeđeni voća i u njima nema nikakvih dodataka. Imamo ovdje u ponudi sirupe, to su sirupi od voća ili od bilja kao što je sirup od zove i oni onako imaju dosta straženi na tržištu, zanimljivi su i oni potrošačima.
Vidimo zimnicu.
Zimnice, naravno, to je naš zaštitni znak, ponudili smo tradicionalnu našu zimnicu od punjenih paprika kupusom, raznih oblika crvene ili žute paprike, tradicionalne turšije i svega ostalog što mi radimo.
Manifestaciju je posjetio veliki broj građana. Bili su zadovoljni raznovrsnom ponudom.
Ponuda je dobra, veliki broj izlagača, veliki broj posjetilaca i svake godine se bolje i bolje.
Otvarajući sajam, načelnik Šamca Đorđe Milićević zahvalio se Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske, koje je pomoglo održavanje manifestacije.
Koji je ove godine okupio negdje oko 60 izlagača, ne samo iz Republike Srpske i okruženja, nego i iz Srbije i Republike Hrvatske. I ono što je posebno bitno iz godine u godinu, ovo je mjesto okupljanja svih onih proizvođača koji zaista mogu nešto da ponude na tržištu Republike Srpske. Ono što me posebno raduje je da smo protekle dvije godine ovdje uključili i proizvođače prehrambene industrije i očekujem u narednim godinama da ih što više bude na ovom sajmu ovdje. Volim reći da je ovo jedan od centralnih događaja ovdje u mjesecu decembru za cijelu ovu, da tako kažem, srednju Posavinu. Sa mnom su ovdje zajedno domaćini, ja to volim uvijek reći, i načelnik opštine Pelagićevo, načelnik opštine Vukosavlje. Zajednički ovdje pokušavamo da kroz sve ove godine i kroz održavanje ovog sajma kažemo šta je to što srednja Posavina može kao svoj proizvod iznijeti na tržište ne samo Republike Srpske, nego i šire ovdje u okruženju. A Šamac sa otvaranjem ovog sajma danas započinje jednu novogodišnje i božićne proslave ovdje na području opštine Šamac i uvijek jasno i glasno kaže spreman, želi i hoće nove investitore, nove ljude koji žele da ulažu ovdje u Šamac. I evo i danas smo imali jednog novog investitora ovdje, 24 nova zaposlena mjesta, još jedan trgovački centar i ja očekujem da ćemo malo i proizvodne djelatnosti imati i da će i ovaj sajam biti u funkciji privlačenja nekih novih ljudi koji žele da ulože u opštinu Šamac.
Direktor Centra za kulturu Jasna Marinković kaže da je ovaj centar nosilac ove manifestacije, da žele da pošalju jednu lepu sliku o gradu, te da predstave Šamac kao turističku destinaciju.
U nedostatku nekih većih turističkih potencijala trudimo se da razvijamo manifestacioni turizam. Želim da najavim ovom prilikom da je usvajamo stvari jedna u nizu manifestacije koje mi počinjemo našu šamačku zimu. Želim da pozovem sve građane i susjednih općina da dođu da nam se pridružite.
Na sajmu učestvuje 60 izlagača iz Šamca i više opština iz Republike Srpske i Federacije BiH.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, u studiju Zorana Marković. Prijatno večer.